Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, bir necha dastur mobaynida biz kichik biznesdagi kadrlarning muhim o'rni haqida gapirib kelmoqdamiz. Bugun esa kadrlar orasidagi munosabatlar haqida ham biroz to'xtalamiz. Tashkilot, ichki munosabatlari turlari, uning tashkiliy tarkibi turi bilan bir xildir. U quyidagi variantlarni o'z ichiga oladi. Chiziqli munosabatlar, funksional munosabatlar, boshqaruv apparati munosabatlari, shaxslararo norasmiy munosabatlar. Chiziqli munosabatlar bu rahbar va uning qo'l ostidagilari o'rtasidagi munosabatlar. Masalan, sex boshlig'i va usta, bosh buxgalter va moddiy boyliklarni hisobga olish bo'yicha buxgalter o'rtasidagi munosabatlar. O'sib borayotgan korxonada bo'ysunishning chiziqli munosabatlari endi jamoat tusida bo'lishi mumkin. Bunda bir darajadagi bir qancha bo'lim ancha yuqoriroq boshqaruv darajasidagi bir qancha bo'lim ancha yuqoriroq boshqaruv darajasidagi bo'limga bo'ysunadi. Masalan, brigadir sex boshlig'iga bo'ysunadi. Bosh muhandisning o'z qo'l ostida bir necha sex boshlig'i bor. Funksional munosabatlar. Bu tashkilot doirasida u yoki bu vazifani bajarishga vakolatli bo'lgan mutaxassisning boshqa a'zolar bilan munosabatidir. Odatda bunda ishlab chiqarish missiyasi tavsiya shaklida bo'ladi. Masalan, kadrlar bo'limi boshlig'i xodimlarni ishga qabul qilish, o'qitish va ijtimoiy jihatdan ta'minlash masalalarida sex boshlig'i bilan funksional munosabatlarda bo'ladi. Buxgalter pul bilan ta'minlash, sotish, reklama masalalari va boshqa masalalar bo'yicha sotish bo'limi boshlig'i bilan funksional munosabatlarda bo'lishi mumkin. Shu bilan bir qatorda funksional rahbarning o'zi ham o'z chiziqli tashkiloti doirasida chiziqli munosabatda bo'ladi. Ular ikki toifada bo'lishi mumkin. Kollegial bitta bo'lim xodimlari o'rtasidagi munosabatlar. Parallel bu tashkilotda bir xil mavqega ega bo'lgan, lekin turli bo'limlar va bo'linmalarda ishlayotgan xizmatchilar o'rtasida axborot, g'oyalar, fikrlarni ayirboshlash zarurati bilan vujudga keladigan munosabatlardir. Bunga bir necha bo'lim rahbarlari o'rtasidagi munosabatlar yorqin misol bo'lib xizmat qiladi. Yana bir misol sifatida bitta kasbdagi, lekin vaziyat taqozosi bilan turli bo'linmalarda ishlayotgan mutaxassislar o'rtasidagi ish bo'yicha munosabatlar yoki ular xodimlari o'rtasida axborot ayirboshlash munosabatlarini keltirish mumkin. Bu munosabatlarning maqsadi axborotlarni optimallashtirishdan iboratdir. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.